Cienējamie kolēģi, ir pulksten 17.30. Turpinām 6. novembra Saeimas ārkārtas sēdi, kurā mēs izskatām 2014. gada budžeta likumprojektu paketi. Pirms pārtraukuma mēs uzsākām skatīt likumprojektu grozījumu elektroenerģijas tirgus likumā otrajā lasījumā un tikām līdz 8. priekšlikumam. Tātad budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Vilnis Ķirsis, 8. nāk, jāmin ir, 8. ir par 7. nobalsojām.
Jā, tad 8. deputāts Dants Reiznieks Ozols un auguļu priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
9. ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Ķirša priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 10.
Deputāti piekrīt.
10. ministra kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Dants Reiznieks Ozols un deputāta Ulda auguļu priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
12. Dants Reiznieks Ozols un auguļu priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates par 12. Deputāts Dants Reiznieks Ozols no auguļu priekšlikumu. 12.
Jā, kolēģi, pēdējais priekšlikuma bloks ir par kapitāla atdeves etalonu likmes noteikšanu subsidētajiem elektroenerģijas ražotājiem un kā es jau minēju, ņemot vērā bažas par atsevišķu atbalstu veidu izstrādes laikā pieļautajām politiskajām kļūdām, ka rezultātā vairāki komersanti iespējams saņem paaugstināt atdevi ražojot elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros. Regulatoram nākotnē būtu tiesības ierosināt samazināt šos atbalstu līmeņus rūpīgi izvērtējot noteikto elektroenerģijas cenu. Vienlaikus ar piedāvātajiem priekšlikumiem būtu jāpārtrauc subsidētās elektroenerģijas nodokļu likuma virzību, kā arī grozījumu likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanas virdzībā. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies, debates slēdzu. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams? Lūdzu zvanu. Balsosim par 12. deputātu Dants Reiznieks Ozols no Ulda auguļu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 37 atturas 4 priekšlikums nav atbalstīts.
13. ekonomikas ministrijas parlamentāra sekretāra Ķirša priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 14.
Deputāti piekrīt.
14. ministra kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Dants Reiznieks Ozols un auguļu priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 15. deputāts Dants Reiznieks Ozols no auguļu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24 pret 43 atturas 5 priekšlikums nav atbalstīts.
16. deputāts Dants Reiznieks Ozols un deputāta Ulda auguļu priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 16. deputāta Dants Reiznieks Ozols no auguļu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23 pret 45 atturas 6 priekšlikums nav atbalstīts.
17. ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Ķirša priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 18.
Deputāti piekrīt.
18. ministra kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. deputāts Dants Reiznieks Ozols un Ulda auguļa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 19. deputāta Dants Reiznieks Ozols no Ulda auguļa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23 pret 45 atturas 6 priekšlikums nav atbalstīts.
20. ekonomikas ministrijas parlamentāra sekretāra Ķirša priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 21.
Deputāti piekrīt.
21. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. deputāts Dants Reiznieks Ozols un deputāta Ulda auguļa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst. Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 22. deputāts Dants Reiznieks Ozols no Ulda auguļa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27 pret 45 atturas 6 priekšlikums nav atbalstīts.
23. deputāts Dants Reiznieks Ozols un deputāta Ulda auguļa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 23. deputātu Dants Reiznieks Ozols no Ulda auguļa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 29, pret 46, 47. Priekšlikums nav atbalstīts.
24. Deputātu Dans Reiznieks Ozols un Ulda Auguļa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 24. Deputātu Dans Reiznieks Ozols un Ulda Auguļa iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28, pret 46, 47, priekšlikums nav atbalstīts.
25. Deputāti Dans Reiznieks Ozols un Ulda Auguļa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 25. Deputāti Dans Reiznieks Ozols un Ulda Auguļa iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29, pret 45, 48, priekšlikums nav atbalstīts.
26. Deputātu Dans Reiznieks Ozols un Ulda Auguļa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 26. Deputātu Dans Reiznieks Ozols un Ulda Auguļa iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30, pret 45, 48, priekšlikums nav atbalstīts.
27. Deputāti Dans Reiznieks Ozols un Ulda Auguļa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 27. Deputātu Dans Reiznieks Ozols un Ulda Auguļa iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30, pret 47, atturas 6, priekšlikums nav atbalstīts.
28. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sektāra Ķirša priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Un pēdējais ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Ķirša priekšlikums ir atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds ekonomikas ministram Danielam Pauļutam.
Cienījamā saimnes priekšsēdētājas kundze, deputātes un deputāti, es gribētu izmantot iespēju paust savu viedokli par elektroenerģijas tirgus liberalizāciju un, protams, izmantot arī iespēju atbildēt uz dažiem iepriekš uzdotiem jautājumiem un komentēt arī dažus no priekšlikumiem, kas ir izskanējuši. Vispirms, par tiem, kas izskanēja vēl piepriekšējā jautājuma apspriešanas, Piminovu kungam vēlos teikt sekojošo, ka tiešām ar izpratni un cieņu izturos pret viņa paustajām bažām attiecībā uz siltuma patērētājiem, uz to, teiksim, tarifiem tieši tādēļ, lai neradītu pārmērīgu ietekmi uz siltuma tarifiem, ieviešot subsidētās enerģijas nodokli, tika paredzēta pazemināta likme 5%. Tas bija risinājums, par kuru mēs vienojāmies ar industriju, ka tas būtu salīdzinoši optimālākais veids, lai samazinātu šo iespējamo ietekmi, ņemot vērā to, ka koģenerētājiem tiešām šobrīd pastāv šī Cilinska kunga norādītā kārtība, ka ieņēmums no elektrības tie var novirzīt, precīzāk faktiski novirz atbilstoši metodikai, lai samazinātu siltuma enerģijas izmaksas, kas nozīmē, ka visi Latvijas iedzīvotāji konkrētajā pašvaldībā šķērs subsidē siltumu. Lai tomēr šī siltuma cenas neceltos būtiski, tāpēc paredzēta tika šī samazinātā ietekme caur 5% likmi. Tā pašā laikā nav iespējama tāda situācija, kā izskanēja Pimino kunga jautājumā, ka starp siltuma ražotāju un iedzīvotāju neviena nav. Kurš tā kā neregulē šo cenu. Jebkurā gadījumā vainu ir sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, kura šo jautājumu skata, vai ir pati pašvaldība vai pašvaldības aģentūra, kas funkcionē kā regulators. Tā kā vienmēr starp centralizētās siltuma apgādes klientiem iedzīvotājiem un siltuma ražotāju ir regulētājs. Tagad pie elektroenerģijas tirgus atvēršanas mājasaimniecībām. Un, kolēģi, nu, šis jautājums ir bijis dienas kārtībā jau daudz gadu garumā visā Eiropas Savienībā, un visas Eiropas Savienības valstis to risina. Ja mēs raugamies uz kaimiņu valstīm, tad Igaunijā no šī gada 1. Janvāra visas elektroenerģijas tirgus ir pilnībā atvērts. Visas lietotāju grupas elektrību pērk tirgū, viņi ir izgājuši šo procesu ātrāk nekā mēs, tai skaitā attiecībā uz mājsaimniecībām, līdz ar ko mēs, protams, varam mācīties. Jāsakovs kungs, es zinu, kas notika Igaunijā, atverot šo tirgu. Šīs izmaksas pieaugums Igaunijā, kas bija aptuveni 20% mājasaimniecībām, bija saistīts ar vienu vienkāršu apstāklu. Igaunijā vairāku gadu garumā netika pārskatītas regulētās cenas. Respektīvi regulētās cenas neatspoguļoja vairs reālās izmaksas, kuras elektroenerģijas ražotājiem ir likumīgas tiesības prasīt novadīt uz patērētājiem apmaksāju. Latvijas gadījumā gluži tā tas viss nevarētu būt. Tas, kas Latvijas gadījumā ir jārēķinās, protams, OIK izmaksas, šobrīd pilnā mērā nav atspoguļots mājasaimniecību izdevumos. Tieši tāpēc mēs lūdzām ievies subsidētās enerģijas nodokli. Tieši tāpēc. Tieši tāpēc mēs piedāvājam ieviest sociālu atbalstu mehānismu, lai ar pašvaldību starpniecību pašvaldībā mērtā veidā novadītu pabalstu līdz masturīgākajiem iedzīvotājiem elektrības izmaksas sekšanai, lai viņi nesajust atšķirības starp šodienas 8,18 centīmiem startu tarifu un to, kas būs jāmaksā pēc 1. Aprīļa. Tā kā par vismaznodrošinātākajiem mēs ar jūsu atbalstu parūpēsimies. Attiecībā uz to, kā notiek tirgus atvēršana. Es nezinu, vai jūs būsiet to pamanījuši, bet tirgus atvēršana Latvijā pakāpeniski soli pa solim notiek jau no 2007. Gada. Sešus gadus jau. Šobrīd brīvajā tirgu ir jau vairāk nekā 24 tūkstoši elektroenerģijas lietotāji, kas patērē 75% no visas elektroenerģijas Latvijā. Vienkārši izsakoties, tie ir pilnīgi visi uzņēmumi, visas juridiskās personas. Attiecībā uz to, kādas ir mūsu apņemšanās, jā, tika pieminēts Baltijas elektroenerģijas tirgu starpsavienojuma plāns, jeb BEMIP. Tātad saistībā ar šo plānu mēs esam uzņēmušies atvērt savu elektroenerģijas tirgu pilnībā līdz nākamā gada 1. Janvārim. Nu, protams, var jau neatvērt 1. Aprīlī, var atvilkt vēl, atstāt nākamajai saimai, vai tas būtu godīgi un prātīgi darīts, es nezinu. Es domāju, ka arī šī saima var uzņemties atbildību un ieviest to, kas ir jēgpilns aplānots un ko mēs esam gatavi ieviest, un mums ir vajadzīga zaļā gaisma no jums, lai sāktu sabiedrības informēšanas kampaņu par to, kādas izmaiņas būs, kas, ko tas katram nozīmē, kas ir jādara vai nav jādara, par ko ir vai nav jāuztraucas. Nav jāuztraucas par to, ko Ozoliņa kungs jau pieminēja. Paldies viņam par šo skaidrojumu, tātad neviens bez elektrības nepaliks. Ja cilvēks vēlēsies, varēs izvēlēties, no kā pirkt elektroenerģiju brīvajā tirgū, tie var būt daudz un dažādi piegādātāji. Reāla konkurence būs, ja paskatieties šodienas kaut vai Letas ziņu lentu, viens no šobrīd Latvijā labi pazīstamiem telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējiem uzskata, ka izdosies pārliecināt 20-30% savu klientu elektroenerģiju pirkt no viņa. Tā paša rēķina ietvaros. Šo situāciju var salīdzināt ar to, kāda situācija Latvijā bija pirms salīdzinoši nedaudziem gadiem, kad bija tikai viens mobilo sakaru operators vai viens sakaru piegādātājs vispār. Atvērās tirgus, parādījās citi piedāvājumi, cita rakstura piedāvājumi, paketes, varianti, iespējas un izvēle. Tas ir tas, kas sagaida mūs visus lietotājus elektroenerģijas tirgu. Jāsaprot, ka kopējā elektroenerģijas cena sastāv no vairākām daļām, kuras šobrīd regulētajā tarifā mēs neredzam. Tā ir gan elektrības cena, un šajā ziņā tiešām būs tirgus, obligātā iepirkuma komponente, tā ir iepriekš noteikta, pārvades un sadales pakalpojumi, kas ir regulētā daļa, un tirdzniecības pakalpojumi, respektīvi daļa no šī tarifa, jebkurā gadījumā vēl ar vienu būs regulātora uzmanības lokā. Tas, kas nebūs vairs pēc 1. Aprīļa, nebūs vairs šis diferencētais tarifs, līdz 1200 kWh starta tarifs pēc tam pamata. Nu, šis risinājums vēsturiski nav bijis īsti pamatots, tā ir reāla šķērs subsīdija Latvenergo koncerni ietveros, un tā nevar pastāvēt brīvi tirgus apstākļos. Līdz ar ko brīvi tirgus apstākļos mēs parūpēsimies par tiem, kas ir visi neaizsargātākie, un pārējā laikā elektroenerģijas cena lietotājiem atspoguļos faktiskās izmaksas. Drusku par Danas Reiznieces Ozoles priekšlikumiem. Es esmu pateicīgs, ka Reiznieces Ozoles kundze diezgan detalizēti izklāstīja priekšlikumus, kuri faktiski ir tapuši ekonomikas ministrijas dzīlēs. Tie ir mūsu pašu iekšējie priekšlikumi, pie kuriem mēs strādājam. Vienīgais, kas gan man jāatzīmē, ko jau Ķiršs norādīja, ka tie ir nedaudz aizsteigušies notikumiem priekšā. Šobrīd mēs šo tematiku nerisinām, to, kas ir saistīts ar sistēmas pakalpojumiem, jo par to vēl rit iekšēja diskusija ar sadales tīkliem, ar augstspriegumu tīkliem, ar regulātoru pie šiem jautājumiem par sistēmas pakalpojumu diferencēšanu, par faktisko izmaksu attiecināšanu. Mēs pie tā strādājam un to mēs risināsim. Bet vēlos norādīt uz pretrunu. Ja jūs piedāvājat diferencēt sistēmas pakalpojumu izmaksas un atbrīvot zināmas lietotāju grupas, no šīm izmaksām lielākā mērā nekā citas, ir aksiomātiski saprotams, ka kādam būs jāmaksā lielāks īpatsvars. un tās būs mājasaimniecības, droši vien pakalpojumu sniedzēji, un droši vien par to var diskutēt. Bet tas, kas nonāk klajā pretrunā, ir, ka ja jūs balsojat pret subsidētās enerģijas nodokļu ieviešanu, tad vienlaikus jūs arī nepalīdzat mums samazināt šo subsidētās enerģijas izmaksas pieaugumu. Tas nozīmē, ka šis palielinājums būtu dubults. Tātad sistēmas izmaksas mēs pārliekam lielā mērā uz citiem, subsidētās enerģijas izmaksas mēs nesamazinām. Tas īsti nevar tādā veidā funkcionēt, un tāpēc es lūgtu atbalstīt tos priekšlikumus, kurus ekonomikas ministrija ir likusi priekšā. Paldies par atbalstu valdībai, budžeta komisijai, un lūgtu atbalstīt izmaiņas sektora enerģijas tirgus likumā. Paldies!
Paldies, Ievete Slēdzu! Tātad komisijas vārdā nekas nav piebilstams, un pēdējais priekšlikums ir atbalstīts.
Tātad visu priekšlikumu izskatīt, komisijas vārdā aicinu atbalstīt otrajā galīgajā lasumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu elektroenerģijas tirgus likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53 pret 36 atturas nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Vilnis Ķirsis.
Jā, tad saņem 4 priekšlikumi. Pirmais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un ceturtais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visu priekšlikumu izskatīti, lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma valsts un pašvaldību institūcijām atpersonu darbinieku atlīdzības likumā. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Vilnis Ķirsis.
Saņemti 10 priekšlikumi. Pirmais deputāts Elīnas Siliņas priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātei Elīnai Siliņai.
Priekšlikuma būtība palielināt ministru kabineta locekļiem šo te koeficientu, no kuras aprēķina viņu algas, un palielināt to par 10%. Šobrīd nosakot 2014. Gada ministru algas, mēs ņemam vērā 2012. Gada vidējās algas tautsaimniecībā. Es gribu jums pastāstīt pāris skaitļus. Ministriem Latvijā 2014. Gadā vidēji alga bruto būs 2500 eiro. Lietuvā 3100, Igaunijā 4420. Latvijas ministrs saņems tikai 78% no tā, ko saņem Lietuvā, un tikai 56% no tā, ko saņem Igaunijā. Pieņemant, ka mūsu situācijas Baltijas valstīs tomēr diezgan līdzīgas, es neticu nevienam populistiskam sauklim no kāda no šī brīža esošā ministra mutes, kas apgalvo, ka viņi ir gatavi strādāt šajā amatā gadiem ilgi neatkarīgi no atalgojuma, ka viņi un viņu ģimenes ir gatavas pārtikt vienu no gandarījuma, ka kalpo valstī un tautas labā. Es neticu arī argumentam, ka mēs nevaram šo lietu atļauties. Palielinājuma ietekme, šīta 10% palielinājuma ietekme, ir tikai 50 tūkstoši eiro gadā. Pret kopējo valsts budžetu 7 miljardiem, tās ir kapēkas. Es drīzāk sliecos domāt, ka šī brīža politiskajai konjunktūrai ir vēlama šāda mazatalgotu ministru situācija. Viņi var būt ietekmējami, viņi ir atkarīgi no saviem politiskiem spēkiem, viņi patiesībā nav neatkarīgi tad, ja ministrijas līmenī ir jāizlem kaut kas pavisam nopietnas, nedaudz pat distancējoties no politiskajām interesēm. Es noraidu argumentu, ka ministri jau piepelna sev vēlamo ienākumu no schēmām vai atkatiem no šaura interešu labā pieņemtiem lēmumiem. Es negribu dzīvot tādā valstī, kur šādi argumenti tiek pieņemti par normu. Es uzskatu, ka ir jārada sistēma, kas veicina to, ka šim darbam, kas ir valsts vadīšana, ir prestižs. Un ka uz šo prestižu tiecās gaišākie, gudrākie, profesionālākie prāti. Un viena no prestižu sastāvdaļām ir atalgojums. Mūsu ministriem ir jābūt cienīgam atalgojumam, lai viņi nejustos kā bārenīši kaut vai Baltijas ministru starpā, lai viņiem nebūtu jākaunās par to, ka nevar atļauties pienācīgu apģērbu tad, kad starptautiski sevi ir jāparāda. Aicinu nebūt populistiem un saprast to, ka ministra kabineta līmenī ir nepieciešams algu palielinājums.
Paldies. Turpinām debatu ar deputātam Andrejam Elksniņam.
Cienējamā Saeimas priekšsēdētāja, godājumie deputāti ministri. Tiešām visu cieņu Siliņas kundzei par šāda veida priekšlikumu, bet es kāpēc savā viedā runā par to, cik tad lielam atalgojumam, kurš faktiski ir piesaistīts koeficientiem, kurš ir atkarīgs un darba samaksa apjoms ir atkarīgs no vidējiem centrālās statistikas pārvaldes datiem, kas nozīmē, jo lielāki ienākumi ir iedzīvotājiem, jo lielāki ienākumi ir arī visām valsts amatpersonām, kur atalgojums ir atkarīgs no šī koeficienta.
Vai varētu palūgt zālē klusumu? Siliņas kundze, deputāti klausījās, kad jūs runājāt.
Tad lūk. Es kāpēc par šo jautājumu neuzstājas paši ministri. Siliņas kundze ir uzņēmusies karognesēju un advokātu lomu attiecībā uz ministru, kuri pašai strādā valdībā un saņem šo atalgojumu pārstāvību. Cienējamie ministri, gadījumā, ja tagad parlamentā mēs vērtējam Siliņas kundzes priekšlikumu, kurš nepārprotami skars jūsu atalgojuma apmērus, tad manā skatījumā jums jānāk un parlamentam tad tieši arī jāpasaka. Vai tad jūs esat tie bārenīši, kā jūs nodēvēja Siliņas kundze? Vai tad tiešām Latvijas ministru atalgojums uz kopējo Baltijas valstu ministru atalgojuma fona ir tik niecīgs? Vai jūs nevēlaties varbūt strādāt, braukt uz Igaunijas kādu no ministrijām? Un atgādināšu varbūt jums vienu fundamentālu ideju no Francijas attiecībā uz pamatprincipiem ierēģņu darbā. Tur ļoti daudz cilvēki uzņēmās šāda veida pienākumus bezmaksas. Bet tiešām, lai mēs izdiskutētu šos koeficientus un varbūt tās arī nobalsotu par Siliņas priekšlikumu, varbūt būtu jāizsakās ministriem individuāli, un mēs tad attiecīgi arī salīdzinātu viņu personīgi atalgojumu ar minimālo pensiju, ar iztikas minimumu, un tai skaitā arī ar citu valsts amatpersonu, piemēram, policistu algām, piemēram, bruņoto spēku dienējošo personu algām. Un tad mēs arī varētu izvērtēt, kā rīkoties.
Paldies, vārds deputātam Kārlim Sežantam.
Labdien, kolēģi! Siliņas kundze, es jums kā kādreizējais politikas vērotājs teikšu tā. Jūs man šobrīd atgādinat cilvēku, kas atrodas tumšā istabā, kurus grīdas ir salikti daudz, daudz grābekļu, bet uzrakstīju uz to, kā tiem ir tikai divi. Ministru algas un mikrouzņēmumu nodoklis. Un jūs visu laiku par to telpu ejat un nemitīgi kāpēt tiem grābekļiem virsū. Jo tad, kad jūs runājāt par ministra algām, viņi visi bija, viņi izlikās, ka tas nav pa viņiem, saprotiet, un viņi jau to prasīt nevar, bet ko es gribēju teikt, tādas algas mēs varbūt varētu gribēt, un arī Saimai mēs varētu gribēt pacelt šīs algas, bet darīsim to tad, kad Latvijas skolotāji medmāsu algas un policistu algas būs sasniegušas vismaz, nu, 80% no Igaunijas šādu pašu amatpersonu algām. Tad pie tā jautājuma arī atgriezīsimies.
Paldies, vārds deputātam Imantam Parādniekam.
Var jau piekrist, var piekrist seržanta kungam, ka, protams, tas ir, no, skatoties no tādas puļglaimības viedokļa, ka tas ir absolūti nepopulāri tagad runāt par to, ka ministriem vajadzētu celt algas pa 10%. Bet paskiet lūdzu, pateicoties, kam šīs algas pieminētajiem skolotājiem, medicīnas darbiniekiem varētu palielināt. Tad, ja izpildu vara, darīs visu, lai budžetā ienāktu vairāk naudas, lai domātu, kā attīstīt ekonomiku, un pateicoties viņu krietnajam darbam, tāda iespēja būs. Vai šis darbs ir šobrīd veikts pietiekoši labi, nu, tādā vai citā apmērā, tomēr šis algas pielikums ir. Pensija indeksācija tiek veikta. Protams, ka tas ir nepietiekoši, bet vēlreiz, manuprāt, mums būtu nepieciešami tādi ministri, kuri nevis nostrādā kaut kādu laiku un saprot, ka tas ir, nu, sakostiem zobiem to dara tikai tāpēc, ka apzinās, kādi ir viņa personīgie neieguvumi strādājot, tur, es domāju, tīri finansiāli, jo citi cilvēki tāpat laikā, pat viņa padotība esošās iestādēs saņem vairāk, tad varbūt pa 10% palielinājumu mēs to varam novērtēt. Un šai sakarā man kaut kā nāk atmiņā jau bijušā Gruzijas prezidenta Sakašvili sacītais, kad viņš pirmo reizi gājis pakaļ savai algai, viņam izmaksājuši $10, jo iepriekšējais prezidents Gruzijas saņem $10 algu. Un priekškam viņam lielāk algu, viņš jau viņu nodrošināja citos veidos. Un es nedomāju, ka mēs varētu iet kaut līdzīgu ceļu, un tāpēc tādu algu, kuru ministri ir nopelnījuši, un viņi strādā nenormētu darba laiku, tāpat kā noteikti daudz citu cilvēku mūsu valstī, protams. Bet vienīgie, kas mēs varam, kas var pieņemt lēmumu par šīs algas celšanu nevis sev, bet ministriem, kas strādā izpildu varā, esam mēs, tā kā es principā aicinātu atbalstīt deputātas Siliņas priekšlikumu. Paldies.
Paldies, debatas slēdz, vai komisijas vārdāks jums?
Nu, jāzīst, ka komisijā tāds skaļs debats par šo jautājumu nebija. Deputāti tādām nodurtām galvām, klusām, neatbalstīja šo priekšlikumu. Un arī tad komisijas vārdā aicinu neatbalstīt.
Paldies, Lūdzu Zvanu. Balsosim par pirmo deputātu Celīnas Siliņas izsniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 7, pret 59, atturas 12, priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais deputāts Celīnas Siliņas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Ceturtais ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Piektais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Sestais ārlietu ministra Edgara Rinkēviča priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts ministra kabineta priekšlikumā numur 7.
Deputāti piekrīt.
Septītais ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais ārlietu ministra Edgara Rinkēviča priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts nākošajā, ietilps nākošajā juridiskā biroja priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Devītais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi likumprojekta priekšlikumi ir atbalstīti. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt otrā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likumā atbalstīšana otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 82, pret 1 atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Kolēģi, strādājam ar likumprojektu numuru 940 LP 11. Komisija saņēmusi 6 priekšlikumus otrajām lasījumam. Pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais finanšu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais deputāta Celīna Siliņas priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātai Līnai Siliņai. Bet Adamsona kungs ar Dolgopolovu kungu šādas debatas varētu mazliet klusāk, lai var dzirdēt debatētāju no tribīnas. Dolgopolovu kungs ar Adamsona kungu. Paldies, vārds deputātai Līnai Siliņai.
Priekšlikums īs un konkrēts. Nodrošināt publiski pieejamu mikrouzņēmumu nodokļu maksātāju reģistru. Šāda funkcija būtu jāpilda valsts ieņēmuma dienestam, kura mājaslapā šobrīd jau ir pieejama, piemēram, PVN nodokļu maksātāju reģistrs publiskā datubāze. Kādēļ tas būtu vajadzīgs? Tas ir vajadzīgs gan darījuma partneriem, jo viņiem ir jāsaprot, vai apakšuzņēmējs, ko jūs noalgojat, ir mikrouzņēmums vai nē. No tā ir paredzams dažādas sekas. Cik arī, piemēram, ir šajos darījumos, ka tu paņem kaut kādu darījumu partneri, ka tu iepērci kādas preces vai pakalpojumus, ir svarīgi tomēr saprast, kas tev ir pretī. Otrā lieta, protams, tas ir vajadzīgs konkurentam. Konkurentiem arī ir jāzina, kādi ir šie uzņēmumi viņa nozarē. Kādā nodokļu režīmā tie darbojas. Kādēļ mēs slēpjam šo informāciju. Un visbeidzot, šādi publiski pieejami dati par to, vai uzņēmums ir mikrouzņēmumu nodokļu maksātājs vai nē, būtu vajadzīgi potenciālajam darba ņēmējam. Sludinājums avīzē. Cilvēks meklē darbu. Varbūt viņš zina skaidri jau, ka viņš negrib pieteikties mikrouzņēmumā. Viņš grib savas sociālās garantijas. Kādēļ viņam lieki jātērē laiku, jāpiesakās uz darba interviju, jānāk jārunā. Un līdz tam viņam nav pieejama šī informācija par to, ka šis ir mikrouzņēmums. Kādēļ mēs slēpjam šo informāciju? Šādu datu reģistra ieviešana varētu maksāt 5 līdz 10 tūkstoši valsts ieņēmuma dienestam, papildināt savā mājas lapā un dot būt pieejamam šādam reģistram. Aicinu atbalstīt.
Paldies, debatas slēdz vai komisijas vārdā parādniekums, ko vēlas piebilst?
Jā, par šo priekšlikumu bija dažādi viedokļi un finanšu ministrija teica, ka varētu apsvērt šādu priekšlikumu ieviešanu, bet ne tūlīt un ne tagad, tāpēc komisijā, diemžēl, tas netika atbalstīts.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 4. Deputāta Celīnas Siliņas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 9, pret 39, atturas 35, priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais ir finanšu ministra Andra Vilka, priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī sestais noslēdzošais finanšu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57, pret 29 atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma likumā par autoceļiem. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā. Deputāts Imants Parādnieks.
Strādājam ar likumprojektu numuru 942 LP 11. Likums par autoceļiem, kur paredzēts ieviests eiro viņiet ar 2014. Gadu. Komisija saņēmusi 10 priekšlikumus. Pirmais ir satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Valaiņa priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais deputāta Ulda Auguļa priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Uldim Augulim.
Augsti godātā saimnes priekšsēdētāji, cienītie kolēģi. Es esmu iesniedzis šo redakciju autoceļu likumā, lai mēģinātu labot to situāciju, kas mums ir šobrīd. Un kā visi arī zina, liela daļa no saimes deputātiem ir autoceļu lietotāji. Tas, ko paredz mana redakcija iesniegtā, viņa nekādīgi neprasa kaut kādus papildu līdzekļus 2014. Gada budžetā. Šeit ir piedāvāts ar pieejamiem Latvijai struktūra fondiem 14-20. Gada periodā varēt kopā ar valsts budžetā pieejamiem līdzekļiem. Ko radīs šī redakcija? Šī redakcija radīs to vidēja termiņa prognozējumību, kas ir nepieciešama gan autoceļu pasūtītājiem, plānotājiem, valstī, pašvaldībām, kā arī pašiem darbu veicējiem, lai viņi var normāli plānot savus gan tehnikas iepirkumus, gan arī visu darbu un veidot normālus biznes plānus vai attīstības redzējumu. Redakcija paredz lēnu izeju uz normatīviem nepieciešamo finansējumu ceļiem, tai skaitā no akcijas nodokļa. Redakcija palielina arī pašvaldību iespējas attīstīt savus ceļus, nodrošināt cilvēku drošumspēju, mobilitāti un iespējumu ekonomikas izaugsmi. Arī šī redakcija atšķirībā no tālākajām redakcijām, par ko mums būs vēl jālēm, likvidē to 2003. Gadā Repšs valdības vai Repšs pieņemto formulu vai burvi vārdiņus, ja budžetā nav noteikts citādi, kas, teiksim, izbeigtu šo situāciju, ka var dažādi mētāties, bet, kā es teicu jau iepriekš, ar struktūru fondu palīdzību un valsts pieejamo finansējumu konkrētā gadā mēs varam varēt, lai nodrošinātu to nepieciešamo finansējumu, kas ir ceļiem. Tālākajos priešlikumos, kas ir pārējais noteikumos, ir skaidri uzrakstīts, kā par gadiem mēs līdz 2019. Gadā varam nonākt līdz 80% akcijas par naftas produktiem nonākšanai atpakaļ uz ceļiem, un kā arī pašvaldību daļā, dotācija pašvaldībā, mēs varam sasniegt 30% apjomā. Līdz ar to es aicinātu atbalstīt tomēr manu priekšlikumu, lai mēs tomēr varētu sabiedrībai tiem cilvēkiem, kas pārvietojās par ceļiem, kas ir paši auto vadītāji, pieņemt šo lēmumu un veikt tomēr to ceļu sakārtošanu, kas mums 20 gadu laikā ir vai nav pareizāk sakot darīta, un šis ir solis, ar ko mēs varētu virzīties uz to mērķi, lai mēs pietiekam tuvā laikā varētu mēģināt lielāko daļu mūsu autoceļus atjaunot. Tā kā liela daļa Saeimas deputāti, redzot stāvvietā pēc automašīnām, ir autovadītāji, es aicinātu atbalstīt manu priekšlikumu.
Paldies, Devita Slēdz vai komisijas vērnāk piebilstums. Lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputātu Ulda Auguļa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33, pret 46, atturas 7, priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Valaiņa priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst. Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par trešo satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Viktora Valaiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32, pret 44, atturas 6, priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais ministru kabineta priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Valaiņa priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais ministru kabineta priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais deputāta Ulda Auguļa priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par devīto deputātu Ulda Auguļa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32, pret 48, atturas 6, priekšlikums nav atbalstīts.
Desmitais noslēdzošais deputātu Ulda Auguļa priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 10. deputātu Ulda Auguļa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 47 atturas 5. Priekšlikums nav atbalstīts.
Aicinu kolēģis atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par autoceļiem atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52, pret 34 atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījums dzelzceļa likumā. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā. Deputāts Imants Parādnieks.
Strādājam ar likumprojektu numuru 943 LP 11. Komisija saņēmusi 5 priekšlikumus. Pirmais ir satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Valaiņa priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais ministra kabineta priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Valaiņa priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais ministra kabineta priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un piektais juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums dzelzceļa likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55, pret 22 atturas 1, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījums likumā par valsts sociālo apdrošināšanu. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Strādājam ar likumprojektu numuru 944 LP 11. Komisija saņēmusi 15 priekšlikumus otrajam lasījumam. Pirmais ir ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Viļņa Ķirša. Priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais deputāts Danis Reizniecis Ozols priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Kolēģi, šis likumprojekts paredz tā sauktā valdes locekļa nodokļa ieviešanu, kas nosaka, ka visām kapitāla sabiedrībām, kurām apgrozījums kadā pārsniedz 7000 eiro, ja tajā strādā valdes loceklis un neseņem par savu darbu atalgojumu, ir jāmaksā sociālās iemaksas. Es iesniedzu šos priekšlikumus izslēgt šādu normu, jo paredz, ka likumprojektam būs negatīvs efekts attiecībā uz mazajiem uzņēmumiem. Un to apliecina ne tikai mana pārliecība, kur man ir radusies strādājot iepriekš privātajā sektorā. Es vadīju Ventspils augsto tehnoloģiju parku, kur viena no mūsu atbalsta jomām bija jaunie uzņēmēji, bet arī no balstoties uz viedokli, kas nāk no pašiem uzņēmējiem, kuri saka, ka ja šāds nodoklis tiks ieviests, tad ir trīs scenāriji. Viens ir pārreģistrēt uzņēmumu par mikrouzņēmumu, kas arī jau šķiet aizvien neizdevīgāk kļūst. Otrs variants – pārreģistrēt uzņēmumu citā valstī. Vai trešais variants – likvidēt uzņēmumu. Valstī, kolēģi, mēs saprotam, ka būtu jābūt ieinteresētai saņemt nodokļus regulāri un aizvien vairāk. Diemžēl visi manis minētie trīs risinājumi, kurus uzņēmēji visdrīzāk izvēlēsies, noved pie ieņēmumu sarukšanas īsākā vai garākā laika periodā. Šāda ideja par budžeta ieņēmumu palielināšanu, anotācijā bija minēts plānotais ieņēmumu apjoms apmēram 4 miljonu latu, nefunkcionēs. Tas jau šobrīd ir skaidrs, īpaši Latvijas nodokļu sistēma arvien būtiskāk atšķiras no kaimiņu valstu Lietuvas un Igaunijas nodokļu politikas. Lasot anotāciju, redzams, ka likumprojekta autori min, ka uzņēmumi, kuros netiek nodarbināti darbinieki, bet strādā tikai valdes locekļi bez atalgojuma, tiek veidoti divu apsvērumu dēļ. Pirmais – optimizēt valsts sociālās apdrošināšanas apmēru, jo fiziskai personai saimnieciskās darbības veicējiem tas jāsāk maksāt no saimnieciskās darbības ienākumiem, ja tie mēnesī pārsniedz minimālās algas apmēru. Otrs – šāds kapitāla sabiedrības tiekot veidotas ar mērķi finansēt nelegālo nodarbinātību, atalgojumu vietā saņemot dividendes. Aizmirsts, kolēģi, ir trešais būtiskais iemesls, kādēļ valdes locekļi nereti strādā bez atlīdzības. Tie ir jauni uzņēmumi, kur tikko sākuši darbu. Pieredze rāda, ka īpaši gadījumā, ja tas nav informācijas tehnoloģija, konsultācija, grāmatvedības, skaistumkopšanas vai kāda cita veida pakalpojuma uzņēmums, tad ražošanas vai produkta izstrādei un palaišanai vajadzīgi 1-3 gadi. Šajā iešūpošanās laikā valde, īpašnieki un domu biedri iegulda laiku, enerģiju un neredz savu citur nopelnīto naudu, un algi ir pēdējais, ko viņi sev maksā, jo daudz svarīgāk ir iegādāties iekārtas aprīkojumu, samaksāt par konsultācijām, testēšanu, produktu attīstībai, kas nav lēts pasākums, īpaši situācijā, kad kreditēšanas iespējas tādiem maziem vidējiem uzņēmumiem ir aizvien sarežģītākas, nav vienkārši aiziet uz banku un palūgt finansējumu savas uzņēmējdarbības sākšanai, tad tie resursi, ar kuriem uzņēmējs var strādāt, ir ļoti ierobežoti. Ir saprotam un atbalstām likumprojekta autoru vēlmi cīnīties ar ēnu ekonomiku, bet to nedrīkst darīt matemātiski un īpaši tā, kā arī anotācijā bija rakstīts, ka šis ir viens no piemēriem, ka mēs skatām, cik mums ir vajadzīgi lieli ieņēmumi no nodokļiem un uzsveram, ka nu, strādājam pēc plāna un tādēļ šis likumprojekts nav jāsaskaņo ar sabiedrību. Ieviešot šādu normu, tiks iznīcināt liela daļa jauno uzņēmēju, kurus cenšamies atbalstīt, veidojot biznesa inkubators, grantu atbalstu programmas, nodrošināt mentorus, jeb skolotājus, organizējot ideju konkursu, terēt valsts un Eiropas Savienības finansējumu, lai motivētu jaunas cilvēkus nodarboties ar uzņēmējdarbību. Es uzskatu, ka nebūtu pareizi radīt tādu nodokļu sistēmu, kas nedod viņiem iespēju šo biznesu izveidot un nostabilizēt. Ar grozījumiem būtu būtībā tiek radīta priekšnosacījuma tam, lai jaunā uzņēmējdarbība kļūst tikai par turīgu cilvēku privilēģiju. Es esmu redzējis, ka biznesa inkubatorēs liela daļa šādu uzņēmumu, kas rada inovatīvas konkurētspējīgas produktus, tas mājlaivas, ūdens attīrīšanas iekārtas, rotaļlietas, dzīvesveida produkts, cits produkts, viņi pakāpeniski iešūpojoties pēc tam jau paši kļūst par darba devējiem. Mans priekšlikums bija izslēgt šo normu par valdes locekļa nodokļu ieviešanu. Ja ne pilnībā, tad komisijā diskutēt par citiem alternatīviem priekšlikumiem ieviest nodokli tikai no ceturtā darbības gada vai no brīža, kad uzņēmums strādā ar peļņu vai būtiski palielinot šo apgrozījuma normu, kas paredzētu gadā.
Diemžēl, Sozols kundze, jūs laiks ir beidzies.
Diemžēl, šie alternatīvie priekšlikumi arī netika apsvērti, tāpēc es aicinu atbalstīt man priekšlikumu un neieviest šādu valdes locekļu nodokli
vispār. Paldies, debatas slēdz, vai komisijas vārdā, kas piebilstams, lūdzu parādniekums?
Komisijas vārdā es varbūt paskaidrošu, vienkārt alternatīvie varianti tika apspriest, un viens no tādiem bija arī Elīna Siliņas iesniegtais noteikt komerc likumā valdes locekļam par pienākumu, jeb kādā veidā noteikt šo atalgojumu. Vēl sestajā priekšlikumā, kas nāk no ministru kabineta, ir izdarīts izmaiņas. Ja pirms tam bija paredzēts likumprojektā 7000 eiro apmēra apgrozījumam jābūt virs tā, un tikai tad šī norma stājās spēkā, turpmāk tā būs 3,3 reizes lielāka nekā minimālā alga reiz 12 mēnešu, kas kopā veido aptuveni 12000 eiro. 11000 pusi precīzi. Tā kā komisijas vārdā aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies. Lūdzu, zvanu. Balsosim par otro deputātu Zdanis Reiznieks Sozols iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 34, pret 46, atturas 5, priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Viļņa Ķirša priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais deputāts Elīna Siliņas priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais deputāts Vladimira Reskāja priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais ministru kabineta priekšlikums komisija atbalstīts, tas priekšlikums, par kuru es jau tikko minēju, kad tiek noteikti lielāks slieksnis gadījumā, kad šī norma tiek piemērota. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Viņa Ķirša priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astotais deputāti Ingas Bites, Imanta parādnieka Elīna Siliņas Dainis Kazāks priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Viņa Ķirša priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Desmitais arī ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 6.
Deputāti piekrīt.
Arī 11. Ir ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
12. Deputāts Dans Reizniecis Sozols priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 12. Deputātas Dantas Reiznieces Sozols iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 32, pret 43, 45, priekšlikums nav atbalstīts.
13. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Viļņa Ķirša priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 13. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Viļņa Ķirša iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 9, pret 62, atturas 6, priekšlikums nav atbalstīts.
14. Deputāts Elīnas Siliņas priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 14. Deputāts Elīnas Siliņas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25, pret 38, atturas 11, priekšlikums nav atbalstīts.
15. Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra Arvila Ašerādiem priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Visu priekšlikumu atbalstīt, komisija aicina kolēģis atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72, pret 13 atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma uzturlīdzekļu garantija fonda likumā. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Kolēģi, strādājam ar likumprojektu numuru 945 LP11. Komisija saņēma uz trīs priekšlikumus. Pirmais ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais – Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī trešais ir juridiskā biroja priekšlikums, komisija atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātei Dainai Kazākai.
Runājot par šo juridiskā biroja priekšlikumu, kā arī par likumprojektu kopumā, gribētu atzīt, ka jāizsaka pateicība koalīcijai par to, ka mums tomēr... Man patiesi ir gandarījums, jo pēc likuma šīta likme, kuru stāsies spēkā, viņai būtu jāstājās tikai 16. Gadā. Tātad īstenībā uztur līdzekļu garantiju fondu un piešķirumos līdzekļus tiem bērniem, kuru vecāks nerūpējas par viņiem un nemaksā tās saucamos alimentus, mēs palielinām šo te piemaksu pa 10 latiem. Tātad, ja mēs runājam latos, tad bērnam līdz 7 gadu vecumam tie būs 50 lati, un savukārt bērnam no 7 līdz 18 latiem tie būs tik 55 lati gadā, piedošana mēnesī. Bet šeit es jums gribētu atzīmēt, ja pieaugums šobrīd mums īstenībā būs 10 lati mēnesī, kopēji šiem bērniem būs 120 lati gadā vairāk finansējumi, tad tomēr man jāatzīst, ka tas nav pietiekami un atbilstoši ministru kabineta noteikumiem, kas nozīmē šo te proporciju par uztur līdzekļu apmēru, ir iezīmēti, ka vecuma posmā līdz 7 gadu vecumam tas būtu jābūt 25% no minimālās algas, un savukārt no 7 līdz 18 gadiem bērnam tam būtu jābūt 30% no minimālās algas. Es ļoti ceru, ka Finanšu ministrijas sadarbībā labklājības ministrija ir iereiķinājusi, ka nākotnē šīm summām vajadzētu būt atbilstoši. Tātad nākošu gadu, ņemot vērā minimālās algas pieaugumu uz 225 latiem, par bērnu līdz 7 gadiem būtu jāsaņem par 6 latiem vairāk un par bērnu mēnesī un par bērnu no 7 līdz 18 gadiem būtu par 12,5 latiem jāsaņem vairāk. Līdz ar to īstenībā, ņemot vērā Pasaules bankas pētījumu par to, ka Latvijā nabadzīgākās riska grupas mums ir tieši bērni, un īpaši bērni, daudz bērnu ģimenēs, kā arī ģimenēs, kur ir viena vecāka aizgādnība, tad principā ar šo mēs redzam, ka tos līdzekļus, ko vienotība veiksmīgi manipulējot un virzot koalīcijas vienošanos par demografisko vienošanos ir ietaupījusi, jo mēs pagarinām termiņus. Mēs varētu tomēr palielināt uztur līdzekļus šīm ģimenēm, kas ir lielākā riska grupa nabadzībai. Līdz ar to es ceru, ka nākotnē mēs šo te lūkosim pildīt daudz uzcītīgāk nekā līdz šim, bet kurā gadījumā paldies valdībai un koalīcijai, ka tomēr šī te summa tiek pacelt līdz 10 latiem mēnesī. Paldies par uzmanību. Lūdzu atbalstiet šo likumu.
Paldies, debats slēdz, priekšlikums ir atbalstīts, deputāti atbalsta.
Komisijas vārdā aicinu likuma
paldies projektu partijai.
Grozījumu uzturlīdzīgu garantijas fondu likumā atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu uzturlīdzekļu garantiju fondu likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pretaturas nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums, likuma projekts grozījumi likumā par ostām. Otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanses nodokļu komisijas vārdā deputāts Vilnis Ķirsis vērš jūsu uzmanību, ka budžeta finanses nodokļu komisija ir nomainījusi otriem lasījumam sagatavoto lapusi 11 pret 11 A lapusi. Tātad lūdzu vārds deputātam Vilnim Ķirsim.
Visam saņemti ir 18 priekšlikumi. Pirmais satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Valaiņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Valaiņa priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais deputāta Ulda Auguļa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojam, lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputāta Ulda Auguļa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33, pret 46, atturas 5. Priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais deputāts Dans Reiznēts Ozols. Priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par ceturto. Deputāts Dans Reiznēts Ozols iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33, pret 52, atturas 2, priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais deputāta Vladimira Reskāja, priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst. Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par piekto deputātu Vladimira Reskāja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33, pret 50, atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais frakcijas saskaņas centrs, priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatu vārds deputātam Aleksandram Sakovskim.
Saskaņas centrs iebilst ievest papildus ostu maksājumu, jo tas mazinās Latvijas tranzīta koridora konkurētspēju. Saimas tautsaimniecības komisijā prezentēta Pasaules bankas ostu pētījuma rezultāti liecina, ka Latvijas ostu konkurētspēja ir diskutējama. Valdošā koalīcija rīkojās pretī Latvijas nacionālām interesēm. Kamēr kamiņu valstīs dara visu, lai palielinātu savu ostu konkurētspēju, mēs darām visu, lai to mazinātu. Jau tagad kamiņu valstu ostās klientiem tieko teiks, ka no nākamā gada Latvijas tranzīta koridors sadarzināsies. Ja osta strādā stabili un ir līdzsvarā, tad jebkurš papildu maksājums šo līdzsvaru viegli var izjaukt. Izskatot saimā iniciatīvu ievest ostu maksājumu bija secināts, ka vēsturiski Latvijas ostām ir raksturīgs investīciju deficīts. Bet ostas maksājumu zakotnēji bija paredzējis novirzīt autoceļu uzturēšanai, nevis ostu infrastruktūras uzlabošanai. Gribētos norādīt, ka mēs uzskatām rīcību par ostu maksājumu ievišanu un to, kādā veidā un saspringtajā laikā režīmā tas bija atbalstīts, valdībā par nepieņemumu. Steigā, kādā bija pieņems lēmums, nebija vairs iespēja šo maksājumu atspoguļot budžeta projekta ieņemumu daļā. Proti jauna iniciatīva atnāca uz saimu un tika ietverta budžeta paketēs dokumentos tikai tekstuāli, bez finansiālā pamatojuma, bez ielikšanas budžeta projekta vispār. Vai lēmuma pieņemšana tādā ātrumā ir pieļauma ņemot vērā pieņemtā lēmuma svarīgumu un ietekmi gan uz veselu nozari, gan pastarpināta uz vairākām citām nozarēm, kas ir atkarīgas no tarifu pieauguma. Satiksmes ministrija vērš uzmanību, ka ekonomikas ministrijas izstrādātais priekšlikums faktiski paredz apgrozījumu nodokļu ieviešanu, kā rezultātā ostu pārvaldes būs spiestas paaugstināt ostu maksas. Kā jau es minēju, rezultātā ir gaidāma attiecīgā tranzīta koridora izmaksu palielināšanās. Satiksmes ministrija norāda uz sekām, tas ir pārkārto kravu apjomu kritums kravu grupās, kurās ir vislielākā konkurence un prakruti apjomi ogles, graudi, minerāli mēsli, naftas produkti. Kā sekas, Latvijas dzelzceļa infrastruktūras maksas paaugstināšana, lai kompensētu kravu apjomu kritumu. Diskusijās Saeimā oktobra sākumā mēs atceramies ekonomikas ministrijas arguments par to, ka citās valstīs ostu nodevas ir ievestas un tās nemazina ostu konkurētspēju. Ekonomikas ministrija piemin Roterdamas, Dublinas, Tallinas un Klaipedas ostas. Mēs atceramies arī satiksmes ministrijas arguments par to, ka visām minētām ostām ir monopola stāvoklis un tikai ostas monopola stāvoklī var atļauties veikt maksājumus arī valsts budžetā. Bet tas neatiecās uz Latvijas gadījumu. Lūdzu neatbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies, debatas slēdzu, bet saskaņas centra priekšlikums arī nav atbalstīts. Tas nozīmē, ka jūs nelūdzat balsojumu. Lūdzu, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par sesto frakcijas saskaņas centrs iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36 pret 53 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
7. Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Valaiņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
8. Deputāta Ulda Auguļa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 8. Deputāta Ulda Auguļa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35 pret 51 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
9. Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Valaiņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
10. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Deputāts Dans Reiznieks Ozols priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 11. Deputāts Dans Reiznieks Ozols iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38 pret 54 priekšlikums nav atbalstīts.
12. Frakcijas saskaņas centrs priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 12. Frakcijas saskaņas centrs iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39 pret 51 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
13. Juridiskajā biroja priekšlikuma daļā atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 15.
Deputāti piekrīt.
14. Ministra kabineta priekšlikums daļā atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 15.
Deputāti piekrīt.
15. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un šobrīd tātad 16. Priekšlikums ir uz jaunās lapas izdalītās. Tātad deputāta Ulda Auguļa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu par 16. Deputāta Ulda Auguļa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 16. Deputāta Ulda Auguļa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40 pret 49 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
17. Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Valaiņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 17. Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Viktora Valaiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40 pret 45 atturas 7 priekšlikums nav atbalstīts.
18. Ministra kabineta priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 18. Ministra kabineta iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38 pret 50 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
Līdz ar to visu priekšlikumu izskatītu, komisijas vārdā aicinu atbalstīt otrā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par ostām atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52 pret 40 atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likuma projekts par vidēju termiņu budžeta ietvaru 2014, 2015 un 2016 gadām. Otrais lasījums – likuma projekts atzīts par steidzamu. Pirms mēs sākam skatīt, vēlos jūs informēt, ka Budžeta, Finanšu budžeta nodokļu komisija ir informējusi, ka saskaņā ar 6. novembra budžeta nodokļu komisijas sēdē nolemto dokumentā 2879C, priekšlikuma numurs 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203 un 344, komisija maina savu atzinumu un neatbalsta tos. Līdz ar to komisija papildu šiem priekšlikumiem iesniedz alternatīvu budžetfinanšu nodokļu komisijas priekšlikumus numurs 197A, 198A, 199A, 200A, 201A, numuru 202A, 203A, 203B, 344A, 344B un 344C, kurus atbalsta. Savukārt Nacionālā vienība Latvijai tēzmē brīvībai LNNK frakcija ir informējusi, ka no šī likumprojekta atsauc savus neatbalstītos priekšlikumus, tātad numurs 125, 186, 218, 249, 258, 267, 268 un numur 304. Tātad lūdzu vārds deputātam Jānim Reiram.
Komisija saņēmusi 361 priekšlikumu. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts komisijas trešajā priekšlikumā.
Deputāti atbalsta.
Otrais deputāta Zariņa priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debatas vārds deputātei Jelenai Lazarevai.
Kolēģi, es gribētu teikt tikai par to, ka pagājušā gada bija apstiprināts vidē termiņa budžeta ietvaru likumprojekts, kura pirmajā panta bija noteiktas fiskālas politikas prioritātes, bet otrajā panta valsts budžeta izdevuma prioritātes līdz 15. gadam. Kā pirmajā, tā arī otrajā panta bija norādīts uz valsts virzienu tuvākā 3 gadu laikā. Šogad mēs redzam, ka divi panti ir apvienoti vienā, un mērķi atšķiras no iepriekšējā gada apstiprināto, kas jau ir pretrunā ar plānošanas principiem. Un priekšlikuma būtībā turpināt iepriekšējā gada mērķi un papildināt pirmo pantu ar 4. punktu šāda redakcija. Sabiedrības integrācija un kultūras identitātes ilgspējas nodrošināšana, vienotas multikulturālas vidas pilnveidošana, respektīvi turpinājot pagājušā gada iesākto sabiedrības integrācijas un konsolidācijas pasākumus nacionālajā mērogā. Svarīgi ir apzināties par integrācijas procesu un nepieciešamību un svarīgumu Latvijā, kuru galvmērci ir Latvijas tautas labklājības paaugstināšanās un Latvijas iedzīvotājo atbildīgas sajūtas veidošana par valsts nākotni. Tāpēc piedāvāju atbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies, debatas slēdzu vai komisijas vārdā. Lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputāti var Zariņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40 pret 51 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts iekļauts 6. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Ministra kabineta 5. priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts 6. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
6. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
7. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
8. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
9. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
10. juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts 11. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
11. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. saskaņas centra frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Aleksandram Sakovskim.
Priekšlikuma būtība ir iekasēto iedzīvotāju ienākumu nodokļa sadalījumu starp valsti un pašvaldībām mainīt par labu pašvaldībām, nodrošinot, ka pašvaldību budžetos nonāk 84% no IN, bet valsts budžetā attiecīgi 16%. Līdzekļu apjoms, kas paliek pašvaldību rīcībā, ir jāpalielina, ņemot vērā Latvijas pašvaldību savienības prasības, kas atspoguļo pašvaldību vajadzības. Saskaņā ar Eiropas vietējo pašvaldību hartas, kas ir spēkā Latvijā no 97. Gada 1. aprīļa, 9. panta 2. daļu, vietējo varu finanšu resursiem ir jābūt proporcionālajiem pienākumiem, kas šīm varām ir noteikti konstitūcijā un ar likumu. 14. Gadā valstis ir noteikusi papildus funkcijas pašvaldībām, neparedzot tas finansēšanas savots. Piemēram, pašvaldībām pieaugs sloks, sēdzot trūcīgajām personām, maznodrošinātajiem un daudzbērnu ģimenēm izdevumus par elektroenerģijas starta tarifa atcelšanu, par ko bija runāts nesen. No pašvaldību prasību ignorēšanas izriet, ka tām ir attiecīgi jāpardala finanšu resursu sadalījums vai no atsakoties no kādu izdevumu sekšanas, vai nepildot tam uzliktos pienākumus, saskaņās centrs rosina nodrošināt pieteikumus finanšu resursus, lai iedzīvotājiem netiktu ierobežotas iespēja saņemt pakalpojumus. Latvijas pašvaldība savienība un ministru kabinets vienošanās par 4. Budžeta gada budžetu paredz, ka pašvaldību aizņēmumiem ir jābūt saskaņā ar fiskālo disciplīnu, un to apmērs ir 108 miljoni, attiecīgi katrā no vidējā termiņa budžeta plānošanas gadiem. Tātad vienošanās iet runa par nepieciešamību nodrošināt fiskāli atbildīgu pašvaldību aizņēmumu politiku vidējā termiņā. Ņemot vērā šo faktu, ir zināms risks, ka šo normu ir grūti izpildīt. Atgriežoties pie priekšlikuma būtības, vēlos atgādināt, ka 2012. Gada novembrī šajā zālē izskatot līdzīgu priekšlikumu bija klāt arī pašvaldību pārstāvi, gandrīz 100 pašvaldību vadītāji, kuri simboliski centās piedalīties balsojumā, paceļot zaļas lapas un citā veidā izpaužot savu viedokli. 12. Gada nogalē noraidītās priekšlikums, ko bija rosinājusi Latvijas pašvaldību savienība, paredzēja, ka pašvaldības šajā 13. Gadā saņemtu 85%, bet valsts budžetā nonāktu tikai 15%. Tomēr Saeima atbalstīja iepriekš valdības atbalstīto piedāvājumu par sadali 80-20. Arī 13. Gadā pašvaldības mēģināja panākt vienošanās par šādu iedzīvotāju ienākumu nodokļa sadalījumu, proti 85-15. Otrs piedāvāts scenārijs bija 82-18, kas arī nebija atbalstīts valdībā. Ir zināms, ka Latvijas pašvaldības savienība nav parakstījusi vienošanos ar ministru kabinetu, kas nozīmē, ka nav respektēts un cienīts pašvaldību viedoklis, gan publiski, gan faktiski. Frakcijas vārdā aicinu balsot par attiecīgajām saskaņas centra priekšlikumiem 14. Gada budžeta likumprojektā un vidējā termiņa budžeta likumprojektā.
Paldies, debates slēdz, vai kaut kas piebilstams, lūdzu zvanu. Balsosim par 14. Politisko partiju apvienības saskaņas centras frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40 pret 50 atturas viens priekšlikums nav atbalstīts.
15. Deputātu Vējoņa Reizniecis Ozols priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Raimondam Vējonim.
Cienījamie kolēģi, dažāda līmeņa dokumentos ir fiksēts, ja tiek pieņemti lēmumi, kas rada negatīvu fiskālo ietekmi uz pašvaldību budžetu, ministru kabinetam jāpieņem lēmums par kompensējušiem pasākumiem. Šogad budžeta sagatavošanas procesā mēs esam pieredzējuši pilnīgi jaunu pieju valsts budžeta plānošanai. Ja ministrijai ir papildu budžeta pieprasījums, tad nozarei jāatrod nauda. Vieglākais veids, protams, ir ieviest jaunus nodokļus. Finanšu ministrijai vieglāk ir savirknēt ciparus tā, lai pierādītu, ka piedāvātais budžets ir viens vienīgs ieguvums pašvaldībām. Mūsu uzdevums šeit Saeimas zālē nav pārēķināt ierēģņu piedāvātos aprēķinus. Mūsu uzdevums ir saskatīt tendences, principus, virzību. Mūsu mērķim ir jābūtais budžeta cipariem ieraudzīt cilvēkus šodien un valsts nākotni rīt. Un atmetot aprēķinu piruetes, patiesība ir būtiski atšķirīga. Pašvaldībām būtiski samazinās pieejamie resursi. Atgādinu, samazinājums nav tikai 2014. Gadam, bet arī 15., 16., 17. Gadam. Kā tas veidojas? Ar mērķi samazināt darba spēka nodokļu slogu Iedzīvotāju ienākumu nodokļu ietvarā 2014. Gadā par 8 latiem palielinās neapliekamais minimums un par 36 latiem atvieglojums par apgādībā esošu personu. Neapšaubāmi labi pasākumi, bet rezultātā no iedzīvotāju ienākumu nodokļa kopumā mazāk iekasēs aptuveni 60 miljonus eiro. Bet iedzīvotāju ienākumu nodokļa ieņēmumu samazinājums galvenokārt skars pašvaldības. Sarunās pašvaldību savienība prasīja pašvaldībām piekrītošo iedzīvotāju ienākumu nodokļa ieņēmumu daļu noteikti 84%. Sarunu gaitā tika piedāvāts kompromiss kompensēt daļu no negatīvās fiskālās ietekmes pašvaldību budžetam un noteikt iedzīvotāju ieņēmumu nodokļa ieņēmumu proporcijas ar pašvaldībām un valsti attiecīgi 82 un 18, kas nozīmētu proporcionālāku iedzīvotāju ienākumu nodokļu pasākumu fiskālās ietekmes sadalis starp valsts un pašvaldību budžetu. Jāatceras, ka jau uz pašvaldību rēķina tika veiktas izmaiņas arī iepriekšējos gados kopumā laika posmā no 2011. Līdz 2013. Gadam apmēram 79 miljonu latu apmērā. Gribas atgādināt, ka pašvaldības neīsteno valsts līmeņa politiku, tās nodrošina valsts pamat funkcijas. Finansējuma samazinājums pašvaldībām ir finansējuma samazinājums cilvēkiem, uzņēmējdarbībai, infrastruktūrai katrā konkrētā Latvijas vietā. Valdībai un valdošai koalīcijai būtu jāuzņemas atbildība sekt īstenotās politikas izmaksas no nacionālā līmeņa finansējuma un nepiesekt problēmas ar negluži patiesībai atbilstošiem argumentiem. Un šajā gadījumā, kad negatīvā fiskālā ietekme ir acīm redzama, atzīt, ka nepieciešami kompensējošie pasākumi un arī rīkoties. Tāpēc šodien balsojums par 3 gadu budžetu ir mūsu priekšlikums, ir pārdalīt iedzīvotāju ienākumu nodokli par labu pašvaldībām no 80% uz 82%. Lūgums atbalstīt.
Paldies, vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam.
Cienījamie kolēģi, mēs šodien runājam par turpmākiem 3 gadiem. Viss būtu normāli, ja, teiksim, tiktu saglabāta šī te proporcija, kā piedāvā ministru kabinets 80-20, ja likumprojektā būtu skaidri iestrādāti kompensācijas mehānismi. Šodien pašvaldību galvenais ieņēmuma avots ir iedzīvotāju ienākumu nodoklis. Galvenais. Visi pārējie spēlē otršķirīgu lomu. Kas kompensē šo te iztrūkumu no pašvaldību ieņēmumu daļas? Šodien uz nākamo gadu jau veidojās pietiekami dramatiska situācija. No 119 pašvaldībām 92 ir pašvaldību budžetu izlīdzināšanas fonda klienti. Bez tam tas, ka tā ir paredzēts, teiksim, arī šinī projektā, valsts sniegs pašvaldībām palīdzību, lai kaut kādā veidā izlīdzināt nevienlīdzību pašvaldību ieņēmumu līmenī. Un šī palīdzība tiks sniegta jau 94 pašvaldībām, arī 4 republikas nozīmes pilsētām. Tas liecina par to, ka pašvaldību budžetos ir izveidojusies dramatiska situācija, jo viņi nespēja savilkt galus kopā. Ko tas nozīmē esošajā piedāvājumā? Tas nozīmē, ka valsts pati nosaka, kādos apmēros, kādām pašvaldībām kompensēt kādus budžeta ieņēmumu iztrūkumus vai nepietiekamību. Man šķiet, ka jebkurā gadījumā, kamēr nebūs izstrādāts kompensācijas mehānisms, kamēr nebūs noteikts, ka pašvaldības ir ne tikai autonomo funkciju veicējis, bet arī autonoma budžeta finanšu papildināšanas veicēji. Nekas tam līdzīgs, nekas normāls nenotiks, un tā situācija var tikai sāsināties. Es aicinātu, kamēr nav izstrādāts šāda veida mehānisms, atbalstīt pašvaldības savienības, un tas ir mūsu it kā valdības sociālais partners priekšlikumu. Tas arī nav pilnā mērā to, ko piedāvā pašvaldības savienība, bet kaut daļais risinājums. Paldies.
Paldies, debatu slēdzu. Vai komisijas vārdāks pievilstams? Lūdzu, zvanu. Balsosim par 15. deputāta Raimonda Vējoņa un Dans Reiznieks Ozols iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 40 pret 52 turas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
16. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Augustam Rigmanim.
Cienījamie kolēģi, šis priekšlikums analogs jau iepriekšējām, šeit tik mainās šie skaidri, tā tad ir attiecība 81 uz 19. Es saprotu, ka iepriekšējo priekšlikumu valdošajai koalīcijai bija grūti, tā tad apstiprināta summas ievērojums bija. Nu, šeit ir tā tad solīts ir mazāks, jā, ir tā tad šis attiecība nelielāka, cipars atbūt arī nav tik liels, ir pār par 9 miljoniem latu vajadzīgs. Un es gribētu kolēģi atgādināt vienu lietu, kad vienmēr pirms budžeta apstiprināšanas ir bijušas sadarbības protokols, tomēr pašvaldības savienība tomēr noslēgts. Un sarunas, es saprotu, bija ļoti grūts un smagas, vēl atkārtot pēc tam premjeras tikās tātad ar pašvaldības savienību. Diemžēl saruna nu, tā gluži labi neizdevās. Un, manuprāt, tas tik būtu pareizais solis, un tāds, nu, kaut vai tāds mazs solis pašvaldību virzienā, ja šobrīd šis mūsu priekšlikums tika apstiprināts, un šajos brīžos nāktu mēs pašvaldībām pretī. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies, vārds deputātam Dzintaram Zaķim. Dzintars Zaķis.
Visu cieņu Brigmaņa kungam, kurš ļoti, ļoti rūpējās par pašvaldībām, bet šajā budžetā rūpes par pašvaldībām ir izteiktas ļoti cienējamā apjomā. Raugi, palielinot neapliekamo minimumu, ievērojami pieaug tas naudas apjoms, kas ienāk no iedzīvotu ienākuma nodokļu, un kā jūs labi zināt, pašvaldību pusē tieši ienāk vairāk tieši tas, par ko Brigmaņa kungs tikko teica, bet otra un ārkārtīgi būtiska lieta ir tā, kad tad, kad koalīcija saprata, ka pašvaldībām ir ārkārtīga liela vēlme pēc papildus finansējuma, tad budžetā tika iekļauti plus 7 miljoni ceļu fondam. Respektīvi, pašvaldība saņems līdzīgu summu, par kādu šobrīd Brigmaņa kungs runāja, tikai nevis tā tēlēni izsakoties noiešanai caur dažādu veidu izdevumiem, bet tur, kur ir mūsu prioritāte un vienotība uzskata, ka mūsu prioritāte ir ceļa. Un pašvaldību ceļu fonds 7 miljonu latu eiro saņems papildus klāt, līdz ar ko tās summas, par ko Brigmaņa kungs runāja, faktiski jau praksē tiek iekļautas, tikai iekļautas citā vietā. Paldies, kolēģi, par uzmanību.
Paldies, vārds deputātei Danai Reiznīcei Ozolē.
Zaķa kungs, es ceru, ka tas ir vēl vakar efekts, jo citādi nevar izskaidrot to, kā jūs izskaidrojat, ka pašvaldībām palielinās ieņēmumu, tādēļ, ka neapliekamais minimums tiek palielināts. Efekts ir pilnīgi pretējs, pašvaldībām ieņēmumu līdz ar to samazinās. Un šāda ieņēmuma samazināšanās ir jau notikusi vairākus gadus, no 11. Gada līdz šim gadam un plānojot vēl nākamā gada dažādas nodokļu izmaiņas ir plānots, ka pašvaldību budžetā kopumā ienāk par 112 miljoniem mazāk latu nekā vajadzētu. Funkcijas vienlaikus pašvaldībām nesamazinās. Un tieši tādēļ ir šis lūgums no pašvaldību puses, ņemot vairāk, ka funkcijas nevis samazinās, bet vēl vairāk pieaug, bet finansējums krītas, tad arī mēģināt domāt par kādiem kompensējušiem mehānismiem un mainīt šo nodokļu īpatsvaru sadalījumu.
Paldies, vārds deputātam Dzintaram Zaķim otro reizi.
Tātad Danas Reiznieces kundzē taisnība, tas tiešām nebija tests uz jūsu modrību, tas tiešām bija vakar efekts un kļūdījos. Ir tā, ka palielinās minimālā alga un līdz ar ko ar ienākumi pašvaldībām palielinās, bet es vēlos atzīmēt to, ka Brigmaņa kunga piedāvātais variants ir ārkārtīgi ērts lielajām pašvaldībām, bet nevis mazajām. Ja mēs skatīsim skaita ziņā, tad, protams, ka mazo pašvaldību ir vairāk un ļoti daudz cilvēku arī dzīvo mazajās pašvaldībās. Tāpēc es tomēr aicinu turēties pie tā scenārija, ko mums piedāvā budžeta komisija. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Augustam Brigmanim otro reizi.
Es saprotu, man cienījumā kolēģi Zaķa to milzīgo gandarību par to, ka tūlīt tiks ieviest eiro no 1. janvāra, bet es gribu atgādināt, ka 9 miljoni lati nav līdzīgi 7 miljoniem eiro, Zaķa kungs, numur viens, ja? Un numur divi, ja jūs tā rūpējaties vienotību par šiem ceļiem, nu, tad bija iespēja to apliecināt atbalstot ceļu fondu atjaunošanu. Diemžēl, kā saka sorry, kā saka angļi, bet latviski, diemžēl, nekas jums nesanāca.
Paldies, vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai otro reizi.
Zaķa kungs, es tikai gribu apliecināt, ka deputāti tiešām joprojām ir modri un klausās, ko kolēģi no tribīnas saka. Jūs mēģinājāt labot kļūdu un atkal kļūdījāties, jo dziļāk mežā, jo vairāk malkas. Jūs sacījāt, ka pašvaldība ieņēmuma palielinās, tāpēc, ka minimāla alga palielinās. Tas atkal ir pretējs efekts. Tā kā, tomēr aicina atbalstīt priekšlikumu un...
Debats slēdz. Vai komisijas vārdā? Paldies, lūdzu, zvanu un balsosim par 16. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 40 pret 50 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
17. Ministra kabineta priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts nākamajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
18. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
19. Deputāti Zariņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst. Uzsākam debates par 19. Priekšlikumu vārds deputātei Jeļenai Lazarevai. Saskaņas centra deputāti nav tik sekojuši visam.
19. Priekšlikuma būtība pātrināt valsts budžeta finansējumā, pātrināt tempus valsts budžeta finansējumam, zinātnē un pētniecībai. Uzskatu, ka svarīgi, lai šis rādītājs 1,5% no IKP būtu iekļauts ne tikai dažādās programmas, piemēram, Eiropa 2020, bet arī konkrēta likuma. Un šajā gadījumā atbildība paaugstinās no iepriekšējās situācijas. Tāpēc piedāvāju atbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies, debatu slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 19. Deputātu Ivaru Zariņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret 50 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Arī 20. Deputāts Zariņa priekšlikums nav atbalstīts.
Debates uzsāksim pēc pārtraukuma. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies. Vārds saimnes sekretāra biedram Jānim Vucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies Boris Cilēvičs, nav. Raivis Dzintars, nav. Nikolais Kabānovs, nav. Līvija Plavinska, ir. Un Vladimirs Raskājs, nav. Paldies.
Nav.
Paldies, pārtraukums līdz pulkstens 19.30.